Herra forseti, mér langar aðeins að beina sjónum að því hvert sé í raun og veru sambandið á milli innleiðingar orkupakka 3 tilskipunar Evrópusambandsins sem við hér ræðum og afkomu almennings. Nú það þannig með orkupakka 3 að Íslendingar verum skilduð til þess að taka upp markaðskerfi Evrópusambandsins hvað raforku varðar. Og þó það henti engan veginn íslenskum aðstæðum, eins og til dæmis Vinstri grænir lögðu áherslu á í sinni ræðu hér og umræðu hér þegar orkupakki 1 og 2 voru innleiddir, að þá var það rík áhersla Vinstri grænna að þetta hentaði engan veginn íslenskum aðstæðum. Þess vegna kemur það náttúrulega verulega óvart þeirra forseti að þessi sami flokkur, þessi sömu stjórnmálamenn, hæstvirtur forseti Steingrímur J. Sigfússon og fleiri, skuli núna ætla að keyra þetta mál í gegn. Það vekur bara furðu, herra forseti, ef ég má orða það þannig. En þessi leið þarf að segja að fara innlega þetta í umhverfi sem að hentar ekki er mjög líklega og mjög líklega til að valda hér óstöðuleika þegar að kemur að verðlagi jafnvel hættu á orkuskorti og herra meðalverði þegar að kemur bara að ýmsum þáttum er að lúta að raforku. Nú, þetta lítur á sjálfsögða þjóðarhagsmönnum og ef við skoðum það nánar að þá er sem sagt kjartin í þessu sá að stjórnvöld mega ekki skipta sér að því hvernig sem sagt flæði orkunar kemur til með að vera þegar hérna sæstrengur verður komin og innlend fyrirtæki þau lenda í beinni samkeppni raforkuna við fyrirtæki í Evrópusambandinu vegna þess að orkan verður seld þeim sem að bjóða hæsta verði. Það er bara lögmál hérna framboðs og eftirspurnar, þannig að við erum að horfa hér á íslenskan iðn og íslensk fyrirtæki fyrir að fara að keppa við fyrirtæki í Evrópu raforku og við sjáum öll hvert það getur leitt okkur. Og nú síðan hafa í raun að veru stjórnvöld engin úrræði til þess að reyna að stýra þessu. Þannig að þetta er svona, eða má segja, svona vogunar spil eins og sagt er, og það er gríðaleg áhætta fólkin í því að mínum að þetta er að forseti að treysta því að bann við að hér verði lagður sæstrengur að haldi bara yfir höfugjörgan gagnvart Evrópurétti og svo síðan verður bara þessi mikli þrýstingur frá þessum hagsmuna aðilum sem að vilja selja orkuna og eru að fara hér í framleiðslu, virkjanaframkvæmdir, uppsetningu á vindmyllugörðum og svo framvegis, að heldur að það verður það mikil þrýstingur frá þessum aðilum að stoppa það ekki að það verði lagður sæstrengur. Þannig að það eru svo margir óvissu þættir í þessu og þannig að með þessum orkupakka erum við að taka mjög mikla áhættu hvað varðar afkomu almennings. Ég held að það sé nokku ljóst og en það er hins vegar, þetta er hins vegar barið áfram með að svo má orðið komast með þeim rökum að miðstýring orkumála sé nauðsynleg til að ná tökum til dæmis á loftlagsvánni og þá er verið að hugsa fyrst og fremst náttúrulega Evrópu vegna þess að þeir hafa mikla þörf fyrir þessa hreinu orku sem að við höfum og ég held einmitt að Evrópusambandið leggir svona mikla áherslu á þetta vegna þess að það hentar þeim og hérna og þá erum komin að því að við og afkoma almennings á Íslandi verður í öðru sæti í þeim efnum.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa